Pašlaik esmu LSP neklātienē students, būšu sporta skolotājs un viegla atlētikas treneris. Nodarbojos ar garo distanciju skriešanu, trenējos aktīvi, pagaidām pusmaratonu, trenējos maratoniem un strādāju, pagaidām celtniecībā strādāju. Papildus tagad pērnāršā par sporta skolotāju. Varbūt tas kaut kā ir ietekmējis, jo es, manuprāt, esmu nedaudz vairāk patriotisks nekā tāds vidējais latvietis. Kaut kā vecam man pat bērnībā tā jokojot, nu tu jau tādā dienā dzimis, tu būsi prezidents un tā. Pirmajās klasēs, pat man liekas, vēl pat tā nebija tā kā brīvdiena atzīta, un tā varbūt arī nebija tā. Bet pēc tam jā, kaut kā tad, kad jau tā bija apdzīta kā brīvdiena, pamatskolas beigas man tā sanāca. Tad jau tā kā pieminēja, jā, ka tur to, nu, neatkarības atjaunošanu, deklarāciju tur pieņēma. Un... Bet es neteiktu, ka ļoti, ļoti tā baigi pieminēja. Tas vairāk, man liekas, ir tā vecākiem ģimenē kaut kur runāts. Tas vienāk tā vairāk man dzimšana, bet ja runā pa citiem svētkiem, tur 18. novembris, tad nu, tomēr jā. Kaut vai tas pašs raidījums pa televizoru pastāst, nu tur 15. novembrī, kad gājiens, ja nav, neesam tā kā nesvinam. Protams, draugi jau atnāk un tāpat svinam, bet nekādas tādas grandiozās balītes pats netaisa. Bija tā, ka pāris minūtes ar tiet pēc tās deklarācijas pieņemšanas piezīm. Es pat neesmu tā ļoti papētījis tās minūtes, cik tur bija. Kāda pieņēma un kāda aizpiedzuma, bet tā, cik pēc nostāstiem. Varbūt tur kaut kas jau, kā jau no mutas mutē, tā folklora aizgājas, varbūt, ka nav tik ļoti, ka pāris minūtes, bet pusdienas laiku bišķiņi laikam pirms 12. Un tā vismaz vecāki teica.